dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kami tinding-ding, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Magandang hapon mga kapunto. Ngayon po ay 20 ng Nobyembre, taong 2023, araw po ng Miyerkules. Ito po ang inyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyanggoren. Bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon. Medyo mainit yung hapon pero kanina ay medyo kumulimlim at medyo may panakanakang mga pag-ambon, no, dito po sa Quezon City, dito po sa UP. Anyway, mga kapunto, ngayong hapon ay 2 paksa po ang ating tatalakayin dito po sa ating programa. Unang-una po ay itong nalalapit na komemorasyon ng Ampatuan Massacre, no. Itong darating po na Sabado, 23 ng Nobyembre. Ito po ay eksaktong araw, no. Ito po ay ika-4 ng taon. Makalipas nga ito pong Ampatuan Massacre, kung saan po ay 58 individual ang napaslang, no? At ito ay talagang malaking usapin na dapat po bigyan natin ng mahalagang paggunita ngayong darating na Sabado. At ito rin po ay patuloy na panawagan ng katarungan para po sa lahat ng mga naging biktima at sa lahat po ng kanilang mga kaanak, at syempre tayong lahat po na apektado dito po sa nasabing issue. Actually, ito'y malaking usapin po nating lahat ng mga Pilipino, dahil po ito'y nangangahulugan po ng ating kalayaan laban po dito sa karahasan, kalayaan sa pamamahayag, at syempre po yung iba pang usapin ng ating mga karapatang pantao. Ito po'y ating maririnig mamaya dito po sa ating programa, ang ilang mga naging bahagi po ng pahayag ng mga bumubuo po ng End Impunity Alliance, at syempre po ng ilang mga individual at organisasyon na sumusuporta nga dito sa panawagan para sa katarungan, hustisya, para po sa mga kaanak ng Ampatuan Massacre. Sa ikalawang bahagi naman ng ating talakayan, pag-uusapan rin po natin ang updates tungkol po doon sa desisyon ng Supreme Court hinggil nga po sa usapin ng PDAF, no, o Priority Development Assistance Fund. Nako, meron na pong inilabas na desisyon ang Korte Suprema hinggil nga po dito. Alamin natin mamaya ang reaksyon ng ilan po sa ating mga mambabatas at syempre po sa ilang mga eksperto sa nasabing larangan para po tayo ay maliwanagan sa mga nasabing usapin. Okay, para po sa ating mga kapundo na nais pong makibahagi sa ating talakayan, maaari po kayong tumawag sa ating hotline 503-8288, o pwede rin pong i-text ang inyong pong mga katanungan at inyong pong mga questions, inyong pong mga comments, suggestions. Lahat po ay pwede po ninyong i-text yan sa 0927-220-8332. Pwede rin i-email sa dzup@up.edu.ph. Ang atin pong Facebook at Twitter, hanapin lamang DZUP1602. Magbabalik po tayo makalipas lamang ilang paalala oras natin, mga kapunto. It's 39 minutes after 2 in the afternoon. Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP1602. Kasali ka!
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Toca.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanggoren. Simulan po natin ang ating puntuhan ngayong hapon. Atin pong papakinggan ang mga naging bahagi po ng pahayag ng naganap na press conference kahapon dito po sa College of Mass Communication hinggil po sa usapin ng ika-apat na taong komemorasyon ng Ampatuan Massacre. May mga serye po ng mga aktibidad na ilulunsad at actually ngayong hapon po ay meron pong isang round table discussion na nagaganap dito po sa ating kolehiyo. Mamaya po'y alamin natin kung may mga updates at mga meron rin pong mga kakausapin tayo hinggil po sa usapin ng posisyon ng kanilang mga organisasyon sa usapin po nito pong Ampatuan Massacre Commemoration na ito. Nako, apat na taon na pala ang nakalipas. At yun nga, nakakalungkot po dito mga kapunto. Sa loob po ng apat na taon niya, ni isa ay wala pa po talagang napaparusahan sa mga perpetrators nga nito pong krimen na ito. Laban po sa mga mamamahayag at laban syempre sa mga ordinaryong mamamayan ano, na talagang nadamay doon po sa usapin ng massacre. Ito po una nating mapapakinggan ngayong hapong ito. Naging pahayag po ng ating kalihim ng ating kolehiyo na si Professor Danny Araw hinggil po sa usapin ng komemorasyon at kung ano nga ba ang bansag ngayon kay Pangulong Aquino ng ilang mga alyansa no sa usapin po ng katarungan at sa usapin po nito pong pagsusulong ng hustisya para po sa ating mga kapamilya at mga kaanak po ng Ampatuan Massacre. Narito po, marinig natin ang tinig ni Professor Danny Araw ng College of Mass Communication.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Malinaw po ang ating pamantayan dun po sa pag-label sa kanya ng impunity king. Hindi lang po ito walang lamang retorika ng mga walang magawang aktivista o ng mga walang magawang periodista. Kasi po, kahit na nasa panahon tayo di umano ng daang matulid, patuloy pa rin yung pagpaslang sa mga periodista at mamaya malalaman din po natin yung ilang statistika tungkol dun sa extent ng paglabag sa karapatang pantao o yung tinatawag nating human rights violations. Panawagan po natin ay ang patuloy na pagsuporta at pakikipagkaisa dun sa mga aktibidad na nangyayari mula po ngayon hanggang sa November 23. Parang pinaka-culmination po natin ay ang nangyayari sa November 22. At dito po, tinatawagan natin yung suporta po sana ng media at ng publiko. Magkakaroon po tayo ng pagtitipon 11:30 ng umaga at dito po sa harap ng CNC Auditorium para po i-commemorate ang Ampatuan Massacre. Babasahin po natin yung pangalan ng mga pinatay na mga periodista, nag-handlighting po. Tapos, pasisinayaan po natin ang tinatawag nating Freedom of Information Garden. Diyan po sa labas. Pagkatapos po noon, ay merong march around the Oval. Ngayon, mamaya, bibigyan tayo ng detalye ng plano ng mga kaibigan po natin sa College of Law. Kasi po, sa November 22 rin po, magkakaroon ng misa, alas 10 ng umaga. At 11 o'clock ay may ipafile po na legal na documentation na may kinalaman po dun sa Ampatuan Massacre. Hahayaan ko na lang si Atty. Harry Roque na magbigay ng detalye kung ano itong kasong ito. Pero bago napin po ito sa Sarmiento Room ng UP College of Law. At pagkatapos na yung mga kaibigan natin sa College of Law ay sasama po dun sa March around the Academic Oval sapagkat bandang hapon po gaganapin po yung human chain na pangungunahan po ng National Union of Journalists of the Philippines. Sa Maynila po ito, ang kitaan ay sa Rahas Sulaiman, U.S. Embassy, to the CCP Theater kasi moving mass action po ito. November 23, ito po yung parang big event ng Anti-Impunity Alliance at ng UP College of Mass Communication. Muli po, humingi po kami ng inyong suporta para po sumama dun sa marcha sa Menjola. Ang kitaan po ay sa Morayta, mga bandang alauna ng hapon. Pagkatapos po ay tutulang po tayo sa Menjola. Bakit Menjola? Babalikan po natin yung label natin kay Aquino bilang Impunity King. Siya po ang pangunahing responsable kung bakit nagpapatuloy ang culture of impunity. Kaya po, mahalaga na tingnan natin ang culture of impunity hindi lamang sa konteksto ng pagpatay ng mga periodista at ng gagawa sa media, kundi may kinalaman din ito sa iba't ibang forma ng paglabag sa karapatang pantao. At ito po yung dahilan kung bakit mamaya yung ilang mga magsasalita po sa ating ngayon ay hindi lamang mga periodista, kundi mula sa iba't ibang grupo, partikular sa mga nagkataguyod ng karapatang pantao.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yan po naging tinig ni Professor Danny Araw, ang kalihim po ng College of Mass Communication. Nako, ito po ay inaasahan natin na magre-react nga yung ating mga kababayan at particularly ang Malacanang sa sinasabing bansag kay Pangulong Aquino na Impunity King. Nako, hindi lamang pala yung isang bansag na Pork Barrel King ang meron ngayon ang Pangulo, kundi ito nga pong panibagong tawag sa kanya ng ilan pong ito po, mga bumubuo po ng End Impunity Alliance. Ano kaya ang reaksyon dito ng Malacanang? At kayo po, sang-ayon ba kayo dito sa usapin ng pagtawag kay Pangulong Aquino na Impunity King? Pwede kayong tumawag ha, 503-8288 para po sa inyong mga punto at sa inyong pong mga tanong o di kaya ay inyong mga comments ngayong hapon, or pwede rin pong i-text yan sa 0927-220-8332. Balikan po natin yung context na bakit nga ba binansagang Impunity King ng End Impunity Alliance. Ito nga pong si Pangulong Aquino. Ito po, ayon po sa kanila pong pahayag, ito pong pagpapahintulot, no, ng pagpapatuloy ng kultura ng impunity sa bansa. At mistulang walang ginawa, no, para nga ito po ay matigil. Ito po yung dahilan kung bakit po nasabi yan ng End Impunity Alliance. Ito yung binabanggit na patuloy na pagpatay at harassment sa atin pong mga mamamahayag. At ayon nga po sa Center for Media Freedom and Responsibility, 19 ang napatay, no, in line of duty sa ilalim po ng Administrasyong Aquino. Ito po mga mamahayag na pinaslang, nako, umabot na nga sa 19. Nako, bakit kaya ganito at patuloy na dumadami yung bilang nito pong ating mga mamamahayag? Kung ito po'y nasa tuwid na daan, malaking hamon po yan sa Administrasyong Aquino kung paano po ito ipapaliwanag, ito pong ganitong klase ng mga pangyayari. Anyway, kanina binanggit po ni Professor Danny Araw sa kanyang pahayag yung usapin po ng pag-file, no, ng ilan naman sa mga nasa legal group o nasa sa mga private prosecution. Ito pong usapin po ng paghahain po ng reklamo doon po sa international body o sa United Nations. Alamin po natin yan mula po sa naging pahayag kahapon ni Attorney Harry Roque, isa po sa mga private prosecutor po sa 17 na mga biktima po at mga kaanak nito nga pong Ampatuan Massacre. Narito po mula sa UP College of Law si Attorney Harry Roque.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Narito rin po ako bilang chairman ng Center for International Law. Kami po'y tumatay yung mga private prosecutors para po sa 17 media victims dito sa masakay na ito. Sa Biyernes po, alas 10, magkakaroon po ng misa si Father, si Running Priest, ang dating parish priest po ng UP Campus. Babalik po siya galing sa Catanduanes para magkaroon ng misa laban po sa impunity sa Sarmiento room po. Matapos po ng misa ng alas 10, alas 11, maghahain po ang 17 victims ng isang reklamo sa UN Committee on Human Rights. Ang kanilang reklamo po, matapos po ang 4 taon kung saan nagkaroon po ng paglabat ng karapatang mabuhay ng kanilang mga kaanak, wala pa po kahit anong kompensasyon na naibibigay ang gobyerno. So ang kanilang ihihiling po at dadalhin sa UN Committee on Human Rights, yung karapatan nila unang-una para makilala na naging biktima ng paglabat ng karapatang mabuhay, at pangalawa, yung kanilang karapatan para sa kompensasyon. niyo po malinaw na malinaw na sinabi ng Malacañang na hindi daw magbabayad ang rehimeng Aquino ng kompensasyon sa biktima ng Ambatuan Massacre dahil hindi daw sila ang pumatay sa mga biktima. Nagpapakita po na ignoramos po talaga ang mga abogado ng Malacañang pagdating sa larangan ng karapatang pantao dahil hindi po nila nalalaman yung tinatawag na law on state responsibility. Pagkatapos po ng paghahain, sasama po kami sa walk around ng College of Mass Communication. Magsusunduan po kami habang nagmamarcha sa OBAN. At patapos po, lahat po ng mga pagpupulong kasama na yung human chain at saka yung torch parade, sasama din po yung mga biktimang mga kliyente namin. Sa 23 po, magkakaroon po sila ng conversation. Parang press con, pero gusto lang po nila mag-update kung ano na nangyari sa kanilang mga buhay. Pag-uusapan po namin ni Professor Arao, pero ang aking mungkahi po, baka dito na sa MASCOM, no? yung magiging press conference nila. At pagkatapos po ng press conference, sasabi po din sila dun sa mga activities na mga hinandaan ng MASCOM at ng mga grupo ng mga journalists. Meron pa po kami isa na hindi po namin na-organize at matutulungan niyo po sana kami, no? Nais po nilang sumama sa repacking activity para dito sa Yolanda. Dahil ang mensahe po nila, pare-pareho po silang biktima ng dilubyo. Sila po, biktima ng man-made dilubyo, yung impunity, at yung biktima ng Yolanda ay natural dilubyo. So yun po yung mensahe na po silang parating, pero hindi pa po naayos yung detalye. So kung matutulungan niyo po kami doon, ay we would welcome that.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yan po ang naging pahayag ni Attorney Harry Roque mula po sa UP College of Law at isa rin po sa mga private prosecutors nito nga pong mga biktima, no? Ito pong families ng Ambatuan Massacre victims. Ito nga po ay para po paalala lang rin sa ating mga kababayan na nais pong makibahagi sa mga serye ng aktibidad dito nga po sa pagunita ng ika-apat na taon ng Ambatuan Massacre. Ngayon po ay kasalukuyang nagaganap ang Break the Silence, a roundtable discussion on impunity sa MASCOM Auditorium. Alauna hanggang alas 4 ng hapon, so pwede pa po kayong humabol dito po sa isang talakayang ito para nga ma-update kayo kung ano na nangyari sa kaso. At syempre, isa pa ay malaman rin at makumusta yun pong mga kaanak nito nga pong mga biktima ng Ambatuan Massacre. Bukas naman, Webes, ay meron pong isang film showing at media lecture. No, ay ito po'y magaganap pa rin dito sa CMC Auditorium. Ang title po nito ay Free Likula, libreng pelikula po para po sa mga nais pong malaman ng updates dito po sa Ambatuan Massacre. November 22, sa darating po na Biyernes, ay meron pong vigil na magaganap dito sa MASCOM. At ito pong pagpapasinaya sa Freedom of Information Garden dito po sa CMC. At yung marcha dito po sa Academic Oval, yan po ang lahat ng yan ay magaganap from 11:30 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. So asahan nyo po, dito sa ating programa ay ma-update natin kayo kung anuman ang mga pahayag, no, ng mga participants ng araw na yan para po malaman natin kung ano rin po yung mga pwede pa nating gawin, no, sa paghahanda sa mismong araw ng komemorasyon on November 23. Ito po yung pinakahihintay na komemorasyon hanggang ito po yung mula sa Morayta patungong Mendiola, alauna po ng hapon ang kitaan at ito po ay tutungo sa Mendiola hanggang po alas 4 ng hapon yung buong programa. So yan po ay punong-puno ng mga iba't ibang aktibidad at actually meron pang candle lighting na magaganap rin sa darating po na Biyernes. Yung iba pa pong detalye na yan ay ipapaalam natin sa ating mga tagapakinig right after a short break. At kung kayo po ay nais magbigay ng inyong mga comments o mga katanungan, ay pwede po kayong tumawag 503-8288 o mag-text po sa 0927-220-8332. Kayo po ay nakikinig sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. nanay, tatay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Isa sa bawat pitong Pilipino ang hindi nakakakain ng tatlong beses sa isang araw.
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Manonood ka lang ba sa kanila?
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Makialam, umaksyon, laban sa kahirapan.
Asan ang tinapay?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hit-hit, buga. Hit-hit, buga. Hit-hit, buga. Hit-hit.
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanggo. Tuloy-tuloy po ang ating pag-update sa ating mga kababayan hinggil nga po sa usapin nito pong mga activities at mga programa para nga po sa ika-apat na taong komemorasyon ng Ampatuan Massacre. Nako, ito po kahapon naganap ang isang press conference ng End Impunity Alliance dito po sa College of Mass Communication. Napakaganda po ng mga pahayag nito pong ating mga leaders, no, at iba't ibang mga media organizations kahapon, kaya po minarapat natin sa ating programa na iparinig yung ilang bahagi po ng mga naging pahayag ng ilang mga grupo. Kanina po ay narinig natin ang pahayag ng ating kalihim ng College of Mass Communication na si Professor Danny Arao at yung isa rin sa mga private prosecutor na si Attorney Harry Roque ay nagbigay po ng mensahe. Kanina rin ay narinig natin yung bansag na Impunity King kay Pangulong Aquino. Nako, mukhang hindi pa natin, wala pang reaksyon as of now ang Malacañang hingil nga po sa bagong bansag na yan. Pero ang ito po ay ang isusunod naman natin na mga pahayag na atin pong maririnig ay mula po mismo sa dekano ng College of Mass Communication hingil po sa pananaw, no, ng ating dean na si Dean Roland Tolentino sa usapin po nitong ika-apat na taong komemorasyon ng Ampatuan Massacre. Maririnig rin natin mamaya at isusunod rin po natin ang pahayag naman at posisyon ng National Press Club at ng Human Rights Group na Karapatan para po dito sa usapin ng komemorasyon. Unahin po muna natin ang tinig ni Dean Roland Tolentino ng College of Mass Communication.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Tayo-tayo rin yung magkasama, di ba? Nung nag-anap yung 2009 na Ampatuan Massacre. At ang malungkot dito ay ginagawa lang lang tayong mga saksi sa unti-unting pag-deny ng katarungan sa mga biktima ng Ampatuan Massacre. Ito yung sad witnessing na sad nga, pero gusto natin gawin na vigilant pa rin tayo na ang proverbial justice na ito ay makamit sa di malayong hinaharap. Tunay na ito yung encapsulation of justice that delayed is justice denied. At ang Kolehiyo ng Mass Communication ay lumalakot dito at kasama sa pamunuan ng commemoration ng Ampatuan Massacre dahil kinikilala nito ng Ampatuan Massacre ang direct assault sa media education at sa press freedom natin at sa professional journalism at broadcast communication specialists natin. Ibig sabihin hanggat hindi nare-resolve ito ang patuan massacre issue na ito, hindi nabibigyan ng katalungan, ito ay sampal sa mukha natin bilang mga estudyante, bilang mga professional ng media at komunikasyon na kaya nilang gawin ito sa atin at walang pakundangan na nagagawa at nakakadampas sila sa kanilang mga katibalian sa mamamayan. Kaya ang panawagan at mga ginagawang mockery ang ating mga klase ng edukasyon at kahandaan, paghahanda natin para sa pagpalaot sa media at pinisipang pagiging media practitioners natin na nagagawa nga ito. Kaya ang panawagan ay katarungan para sa mga biktima ng Ampatuan Massacre at wakasan ang kultura ng tinagyag at pagtaguyod ang press freedom at ipaglaban ang tunay na freedom of information law. Kailangan din natin ipanawagan yung katarungan din para sa lahat ng biktima ng paglabag at kakabayaan sa karapatang pantao ng ating kasalukuyang pamahalaan. Kaya hinihikayat natin ng lahat na lumawak sa consolidating activities ng individuals, ng individual organizations, at ang mga consolidating activities ng pagtitipon para sa kaisahan. Ang human chain sa November 22, 4 p.m. sa Ross Boulevard, at ang mas vigilant at pag-account na sa pamunuan ni Pangulo Aquino kung bakit wala pa rin ang pag-uusap itong kaso para sa katarungan ng mga biktima ng Ampatuan Massacre. At tutungo tayo sa Mendiola sa November 23, 2 p.m. na magkita-kita tayo at pagpatuloy natin ang laban para sa katarungan na ito.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Arinig po natin ang tinig ni Dean Roland Tolentino ng College of Mass Communication. Hinggil nga po sa usapin, ito pong ika-apat na taon na komemorasyon ng Ampatuan Massacre. Ngayon naman po ay makakausap natin sa linya ng ating telepono ang Secretary General ng National Union of Journalists of the Philippines para po alamin ang serye ng mga aktibidad na ginagawa po ng NUJP at syempre po yung updates rin hinggil nga po sa kaso nito pong sa Ampatuan Massacre. Yan po ang ating pupuntuhan dito po sa ating programa ngayong hapon.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Magandang hapon sa iyo, Rupert Mangilit ng NUJP.
Magandang hapon, Ed, sa lahat ng tagapakinig ng DEP.
Rupert, nalalapit na ito nga pong November 23, no? Itong ika-apat na taon na komemorasyon ng Ampatuan Massacre. Ano ang updates na pwede po nating sabihin sa ating mga kababayan? May development ba sa ngayon sa kaso nito nga pong Ampatuan Massacre na ito?
Ito rin yung blessing sa tayo sa doon sa position na gusto natin makuha.
Alright, ayusin muna natin yung ating linya kay Rupert no, para po mas maging malinaw yung mensahe po ng NUJP. Ito po yung pinag-uusapan natin mga kapunto, ito pong komemorasyon. No? Ika-apat na taon po ngayong darating na Sabado, November 23. Nako, ang karamihan nga po sa atin ay nagtatanong, ano na nga ba nangyari? At ano po yung mga nangyari na sa kaso? No? Ito yung nandito lang sa Quezon City Regional Trial Court, yung hearing niyan. Pero parang wala po tayong updates masyado kung ano na nga po yung nangyari. No? Kasi ang dami pong mga dapat malaman at dapat po nating maintindihan ito nga pong pag-usad ng kasong ito. At kung sa tingin niyo po ay nababagalan kayo, eh mukhang ito po ay dapat ipaliwanag no? Ng lahat po ng mga nag-handle ng kasong ito. At syempre nais nating talungin ang NUJP na nakatutok nga po dyan sa kasong yan kung ano yung mga updates nila at kung ano rin po yung mga nangyayari sa ngayon. Babalikan natin mamaya si Rupert no, para po mas maging malinaw lang yung atin pong linya dito po sa NUJ. Pero bago po yan, Eh, pakinggan mo muna natin ito pong isa pang nagbigay ng pahayag kahapon sa naganap na press conference, no? So ito po yung nangyari kahapon sa College of Mass Communication, kung saan po ang End Impunity Alliance, no, at sa pakikipagtulungan ng ating kolehiyo dito po sa CMC, para nga po ay maipatampok, no, ito pong mga panawagan ng iba't ibang individual, iba't ibang grupo, no, sa ilalim po ng End Impunity Alliance, hinggil nga po sa usapin ng paghingi ng katarungan, panawagan ng katarungan para po sa lahat po ng ating mga pamilya at kaanak nito pong Ampatuan Massacre. Narito po, marinig natin ang naging pahayag po ng Pangulo ng National Press Club na si Ginoong Benny Antiporda sa usapin po ng Ampatuan Massacre Commemoration.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Ang aming aktibidad ngayong taong ito ay nagpo-concentrate po kami sa apoy kasi unti-unti na po nagdidilim ang kasong ito. Sigaw nga po namin, never forget, 4 na taon na po tayong nakanganga. Susundan po ito ng November 22 sa magkakaroon po ng replaying doon po sa harap po ng National Press Club ng Martor po tayo. Ang ating mga kapatid na media na napatay dyan sa Maguindanao. Mag-unveil din po kami ng aming ginawang FEG na Impunity Backhoe para ho makita naman sa Malacanang na ang backhoe ginamit ay backhoe ng pamahalaan. Ito po ay backhoe ng gobyerno kung kaya sila po ay may pagkakasala sa mga biktima at sa lahat po ng media sa bansa. No po, 5 p.m. naman po ng November 23, sana nga po magkasalubong ang Impunity Alliance at ang National Press Club sa Malacanang, sa Mindiola. Kami po ay mag-start nag-marcha from the National Press Club ng 5 o'clock patungo po sa Mindiola. Kami po ay mag-torch parade para ho ipakita sa Malacanang na talaga ho mabilim na po ang nangyayari sa kasong ito. Siguro maikumpara ko po yun at yung pangyayari sa Maguindanao at dito po sa Bagyong Yolanda. Parang natural na ho sa pamahalang ito ang makakita ng sangkatutak na patay na nakakalat sa kalye, sangkatutak na patay na nakakalat lang dyan sa isang tabi, at wala silang paundanghan. Isipin yung pamilya ng mga namatay, mahigit 50 po ang kapatid natin na napatay dyan. Mahigit 30 ang media. Ano po yung ginawa nila? I tried to call up Secretary De Lima. Ano na po? Pansinin niyo naman kami. Napakabastos po ng text ko sa kanya. Hanggang ngayon po nandito sa cellphone ko. Ma'am, pansinin niyo po naman kami. Sunod-sunod na po namamatay. Benny, I'm too busy now. Maybe we could talk next week. 3 buwan na po yung nakalilipas. Noong unang linggo po ng Nobyembre, tinawagan naman po natin si Secretary Coloma dahil siya na po yung bagong metimong ngayon sa Malacanang. Dahil mukhang sumabit na naman yung unang may hawak ng timon. Sinabi po natin sa kanya na ano pong aksyon ang gagawin ng Malacanang. Ito na naman po ang anibersaryo ng Maguindanao Massacre. Pero ang sagot niya na naman sa akin, Benny, wala tayong magagawa as of the moment kasi may problema pa tayo. Yung tungkol na sa DAP at PIDAP. Alam niyo, wala naman tayong pakialam sa mga ninakaw nila sa gobyerno. Wala tayong pakialam sa nangyayari sa pondo. Ang pakialam po natin, ito buhay ng tao. Lumabas na po yung mga issue na inaareglo yung mga pamilya at may ibang mga pumapayag na. Dahil sa kapapayaan ng ating pamahalaan, kaya po nangyayari ito. Lumalabas din po yung issue na mamamatay yung kaso. Papayagan na lang po ba natin ganito ito?
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Mga kapunto, yan po naging tinig at pahayag po ni Ginoong Benny Antiporda mula po sa National Press Club. No? Nakakalungkot po yung tanong, iniwan niyang katanungan, nahahayaan po ba natin na tuluyang mawala, no, sa ating kamalayan ito pong usapin po ng Ampatuan Massacre. Parang yun nga po yung apat na taon na nakalipas, no? Ito po'y mahalagang itanong rin sa lahat po ng ating mga nasa pamahalaan kung ano nga po ba talaga ang kanila pong plano rin, no? Para nga po ay makatulong dito nga po sa paggamit ng hustisya. Anyway, babalikan po natin muna ang Secretary General ng National Union of Journalists of the Philippines para po malaman kung ano rin po ang kanilang inihandang mga aktibidad dito nga po sa komemorasyon ng ika-apat na taon ng Ampatuan Massacre. Nasa linya po muli natin si Rupert Mangilit ng NUJP. Magandang hapon, Rupert.
Magandang hapon, Edge. Lahat ng tagapakinig ng
ECP. Rupert, kanina nga tinanong kita kung ano yung mga updates, no, sa kaso nga dito sa Ampatuan Massacre at kung ano rin ang inaasahan ninyo dito nga po sa ika-apat na taong komemorasyon ng Ampatuan.
Yun nga, apat na taon na mula nung massacre at mag-aapat na taon na rin mula nung nagsimula yung trial para dun sa massacre case. Pero justice na hinahanap natin katapos ng apat na taon, parang justice pa rin, no, yung ginagawa natin hanggang sa ngayon. Kasi man tayong condition, wala tayong material na pinangahawakan as far as justice is concerned.
Nako, Rupert, ito nga po ay kanina ibinanggit nga rin ng National Press Club, no, sa naganap na press conference kahapon, ipinarig natin yung ilang bahagi nun na yung usapin po na parang tila ba nawawala, no, na kumbaga ang ginamit nilang simbolismo yung apoy na hangga't hindi natin ito talagang binibigyan ng focus, no, ay talagang parang mawawala ito sa kamalayan ng ating mga kababayan. May ganung pangamba, Rupert.
Totoo naman yun, eh. Sa totoo lang, marami talagang issue. Sa bawat araw, ano, merong issue at merong mga issue na pumuputok. At merong mga issue na mas importante talaga, ano, tulad ng yung issue ng malawakang korupsyon, ano? Issue ng pork barrel, nandiyan yung Yolanda. Matatabunan at matatabunan, ano, yung iba pang mga issue. Pero sa amin kasi sa NUJP, we took it upon ourselves na maging effort talaga na manatili sa kamalayan ng tao yung massacre. Na noong November 23, may nangyaring massacre na ikinamatay ng mga mamamahayag at hindi lang ito atake sa mga mamamahayag at sa press freedom sa bansa, kundi atake siya sa demokrasya, atake siya sa karapatan ng mga tao na sa impormasyon. So yun yung ginagawa namin the past few days, ano. Iniikot namin yung countdown na to November 23, yung mismong araw ng Maguindanao Massacre, sa mga eskwelahan, sa mga church, sa mga public places. Kasi yun yung pinaka-concrete na paraan para ipakita mo sa tao, eh, no? Na, ayun, may massacre na ganap and kailangan hindi yun mawala sa
Mm-hmm. Nako, kahapon, Rupert, isa sa mga naging highlight nung naganap na press conference, yung pagbansag kay Pangulong Aquino bilang impunity king. No? Ano ang tingin dito ng NUJP? Okay, babalikan po natin si Rupert, no, para po ay alamin ang kanilang reaksyon dito nga po sa tawag po ng End Impunity Alliance. Nako, Impunity King, aside from Pork Barrel King. Nako, talagang alamin po natin rin ang reaksyon ng Malacanang dyan. Eh, sa ngayon po ay wala pang naging formal na tugon ang communication group ng Palasyo hinggil nga po sa bansag na yan. Balikan natin si Rupert. Rupert, ano ang pananaw ninyo dito sa tawag nga na Impunity King kay Pangulong Aquino?
Nalulungkot kami, ano, na yun nga, despite yung pangako ni President Aquino na na ililid tayo sa matuwid na daan, nangyayari pa rin yung mga ano, no, nangyayari pa rin yung pagpaslang sa mga mamamahayag, ano. Kaya isa sa mga ano, isa sa mga panawagan nga namin kaugnay ng ika-apat na taon mula nang nangyari yung massacre sa Ampatuan ay sana may konkretong aksyon mula sa ano no, mula sa administrasyon ito no, mula sa mga agency no, para hindi na mabuwasan man lang ano, yung pagtaklang, hindi ganun pagtaklang sa mga kasamahan natin sa media. At hindi lang yun, yung pagkamit ng justisya. Kasi hindi lang naman yung ampatuan yung ano eh, yung gumagalaw na kaso ng media killings sa ngayon eh. Maraming pang ibang kaso ng media killings na isang paman yung kaso ay hindi umuusad satisfactorily. So, hinihiling namin na sana, substantial na mangyari sa mga kaso ng patay sa mga mamamahayan bago matapos yung termino niya.
Rupert, maaari mo bang ipaalam sa ating matagapakinig ngayong hapon, paano ba sila makakasali dito po sa mga actions no, o iba't ibang mga protest actions na gagawin no, na nakahanda na gagawin po ng National Union of Journalists of the Philippines?
Mamayang alas 6 ng gabi, nasa UNTV Studios kami sa EDSA, Quezon City. Ito yung malapit sa Trinoma. Magkakaroon ng candle lighting doon. Ano? At gaya nga ng nakagawian namin gawin itong mga nakaraang araw, unfurling din no countdown to November 23. Tatlong araw na lang, ano? Taguhang November 23. So, sana makapunta kayo doon. Ano? At syempre, sa 22, iniimbitahan kayo na sumama doon sa Human Chain. Human Chain na gaganapin sa Rojas Boulevard mula sa Rahas Suleiman hanggang sa bandang CCP complex. Layo ng Human Chain na ipakita na sa harap ng maraming issue na meron tayo ngayon, ito yung mga media community, yung civil society, hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakalimot ano, sa Maguindanao Massacre. Sana makapunta kayo kasama namin ng mga estudyante, ilang civil society organizations at syempre yung mga kasamahan namin sa pamamahayag na hanggang ngayon ay vigilant pa rin ano, sa campaign para sa justisya at sa mga biktima ng Maguindanao.
And November 23, Rupert, ano po ang oras ng inyo pong mga pagkilos on the day itself? Okay. Nako, babalikan natin at hintayin natin yung mensahe po ni Rupert hinggil po sa kanila pong gagawing mobilization on November 23. Kung kayo po ay nais makibahagi sa ating talakayan, may mga katanungan po kayo at nais pong ilinaw, pwede po kayong tumawag 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Tayo po ay magbe-break muna para po papasukin yung mga paalala at syempre po yung mga iba't ibang pahatid balita mula po sa DZUP at sa ating mga partners. Oras natin mga kapunto, 20 minuto makalipas ang ikatatlo ng hapon, magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Inaanyayahan ang lahat ng music lovers sa bansa. Punta na sa hottest rap concert at battle event ng taon. Ang Salpok, Unang Kabanata. Magsasama-sama dito sina Abra, Ron Henry, Looney, Basilio at Destro. Di lamang yan, magpapasiklaban din dito ang country's prime rap artists na sila Duff Uno, Paul B, 17A, Heezy Boys, Plasma Bass, Cinco, Saint, Burn After Music, Dagger at marami pang iba. Ito ay gaganapin sa November 21, 2013. 7 PM sa Brittany Clubhouse, Fairview, Quezon City. Para sa tickets, hanapin lamang si Mel sa 0917-523-0597. Ito ay handog ng Stilt Events at Destro Rhymes Entertainment. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Mm-hmm. Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Dito kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Oras natin mga kapunto, 23 minutes after 3 in the afternoon. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, nais po nating batiin ang atin mong taga-tagapakinig ngayong hapon. Special greetings po para po sa ating mga kaibigan mula po sa Talisay 3. Ito po yung ating mga political prisoners po na nakikinig po sa atin ngayong hapon. Unang-una po sa lahat, si Charity Dino. No, minsan po narinig natin yung kanyang kwento dito sa ating programa. At sa susunod na mga pagkakataon na itatampok pa po natin, no, yung ilan po sa mga punto ng atin pong mga bilanggong politikal. Sina Charity Dino, Sunny Rogelio at Billy Batrina. Yun nga po, ang patuloy na panawagan ng atin pong mga kababayan at ito pong sa samahan ng ex-detainees laban sa detensyon at aresto, ang pagpapalaya po dito sa ating mga political prisoners. At yun nga po, isa pa nating scientist, no, na nandun po sa Katiil, sa Davao Oriental, si Professor Kim Gargar, isa pa po yan sa mga kinakampanya rin ng human rights organizations. Nako, sana nga po ay matigil na itong gaitong klase na mga paglabag sa karapatang pantao at nawa ay magkaroon po ng talagang long term, no, na solusyon. Ito pong malaking problema po, lalong-lalo na po sa usapin ng impunity. Nako, yan po'y bahagi po ng ating tinatalakay ngayong hapon. Bago po ang lahat, inais rin po nating malaman rin at maipaalam sa ating publiko yung naging desisyon po ng Supreme Court kamakailan. Yun pong pagdeklara sa PDAF o Priority Development Assistance Fund bilang labag sa ating konstitusyon. Ako, may mga reaksyon na rin po ang ilan sa ating mga mambabatas tungkol diyan. Bukas po ay tatampok rin natin dito sa ating programa yung ilan po sa mga panawagan at syempre po yung patuloy po na hamon hinggil nga po sa usapin nito pong mga pondo ng bayan, no, na yun nga sabi po ng ilan, nakaraang mga buwan, no, ay napupunta lang sa bulsa ng iilan po na mga nasa kapangyarihan. May binabanggit po dito, unang-una sa lahat, ang kinatawan po ng bayan muna na si Representative Carlos Zarate na sa usapin po ng PDAF ay kailangan rin pong pag-usapan yun yung Disbursement Acceleration Program. Kabilang po diyan yung Unused Appropriations sa General Appropriations Act o yung GAA na sabi po ay pipirmahan bago po ang matapos ang taong ito para po sa budget para sa 2014. Kabilang pa po sa dapat tingnan rin yung mga abandoned projects at sale of government assets, no? At hindi dapat ito tinatawag na savings ayon po kay Representative Zarate. At ayon po sa kanya ay ito po nga pong presidential pork ay isa pong forma ng budgetary dictatorship, no, yung sinasabing presidential social fund na sa ilalim po ng kumbaga ay nasa ilalim ito ng kapangyarihan ng sinumang umuupo diyan sa Malacañang. Yun po, alamin natin yung buong detalye niyan bukas dito sa ating talakayan. At syempre ay pag-uusapan pa rin po natin yung ilan po sa mga updates dito po sa komemorasyon ng Ampatuan Massacre. Once again, ito po yung mga line-up of activities, no, para po sa ating mga kababayan na nais po na makibahagi, no, dito po sa ika-apat na taong komemorasyon. Hanggang alas 4 po ng hapon ay ito pong roundtable discussion tungkol po sa usaping impunity. Nako, yung kawalang parusa o kawalang anong tawag doon, walang o non-stop, no, ng mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao, ito pong pagpaslang, no, ito pong iba't ibang forma ng mga human rights violations. Dito po yan sa CMC Auditorium, ang roundtable discussion. Bukas naman po, free Licula, film showing plus media lecture. Dito pa rin sa MASCOM Auditorium, 1 to 4pm. Sa November 22, abangan nyo po, ito pong nakahandang aktibidad. Ito pong MASCOM Vigil at pagpapasinaya po sa CMC Freedom of Information Garden marcha dyan po sa Academic Oval. Mula po 11:30 ng umaga ang mga activities na ito on Friday hanggang alas 2 po ng hapon. At syempre, ang November 23, ang mismong araw po ng komemorasyon ng Ampatuan Massacre, ito po ay may pamagat na End Impunity Mobilization. Yan po ay magaganap sa Mendiola, alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Maraming salamat po sa Union of Journalists of the Philippines, ng UP at ng Stand UPCMC para po sa lahat ng impormasyong ating ibinahagi sa ating mga kababayan. At pwede rin pong i-post natin, no, sa ating Facebook page sa May Punto Ka Diyan yung iban pang updates, no, na tungkol po dito sa usapin po ng komemorasyon ng Ampatuan Massacre. Hanapin lamang po ang facebook.com/maypuntokadyan o di kaya ay facebook.com/DZUP1602AM para po sa kompletong detalye. Okay, dito po muna tayo magpapaalam para po sa ating programa dahil susunod na po ang proyekto. Ito pong programa natin, isang drama program sa pakikipagtulungan ng College of Mass Communication, DZUP, at syempre ang Department of Health o DOH, ang Padayon. Pakinggan nyo po ang kapanapanabik na mga eksena dyan po sa ating radio drama program na yan. At bukas po itutuloy natin ang ating puntuhan kasama syempre ang ating regular na kapunto tuwing Thursday na si Professor Luis Teodoro. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng maayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, kinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto